Gepli Aradatlyk Radiosu, gadyrly dinleyijiler, Habarlar günnöligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýäris. Programmanyň başky 25 minutunda Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Bidenin Ukraina hem Gürjistany 3 günlük sapary barasynda maglumatlar bilen tanışarsyňyz. Kyrgyzstanda prezident saylawlary ýetip geldi. Saylawlaryň öň ýanyndaky kampaniýa näme hili geçdi? Bu saylawlardan näme hili özgörüşlere garaşylýar? Şu temadan fini Rumyniýanyň prezidenti 2 günlük sapar bilen Türkmenistana geldi. Wizitiň dowamyny iki taraplaryň gatnaşyklary degişli gowgolan meseleler barasynda maglumatlar diqqatyňyza hödürler. Türkmenistan sağlık programmasının kabul edilmeginin 14 yıllığını belledi. Ağdalın dövür içinde bu kurdun köp işlerin edilendiği bellendi. İlat edilen medisina hizmetinin dünya derecesine yetmek için Türkmen hükümetine kâvir teklifler bilen tanışarsınız. Programmanı Praga'da studiyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Vizit bilen Ukraina gelen Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Biden, ýurdun prezidenti, hökümet başlygy hem oppozisiýa liderleri bilen duşdy. Warfiet bilen Birleşen Ştatlaryň gatnaşyklarynyň gowlanýanlygyna garamadan Ukraina Amerikan gollugynyň öňkü ýüzüne galýanlygyny aýtdy. Biden Ukraina saparyny tamamlap Gürjistany uramalynyň öň ýany çykyş edip, Ukrainany hem öwüpdir hem tanqytlapdyr. Ukrainlary olaly bilen demokratik halk hökmünne häfiýetlendiren bolsa, Ukrain elitasynyň biri-birine duşmançylykly garaýanlygyny aýdypdyr hem olaryň bu hereketiniň ykdysadyýetiň hem energetika sektorynyň çökmegine alyp gelenligini belläpdir. Almaniýada habarçymyz Arad Peruşy dinlädi.
Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Biden eden çykyşynda Ukrainanyň siýasy ýolbaşçylaryny siyasi kämillik görküzüp, 2004-te bolan mämişi revolusiýada berilen wadalarda durmaklyga çağırdy. Biden, Aktam tarapından Ukrayn halkına yüldönme dipiyasetindirilen çıkışına, Washington'un orsiyet bilen katnaşıgı tiyadeden olnutmak baradaki siyasatının Ukrayna'nın hasabına bolmacaktığına aitti. Amerikan vice-prezidenti Mämişi revolusiýadan berde ýurtda ösüp gelýän işçen grajdan jemgyýeti we erkin metuwaty ýewdi. Ýöne ol siýasatçylar şahsy ambisiýalaryny ýurdun bähwitlerinden ileri tutýany meňzeýär diýip Ukrainanyň siýasy elitasyny tanqytlamakdan na çekinip durmady. Biden 19-njy asyr Ukrain şahyry humanist Taras Shevchenko bolsady, Ukrainanyň açyklyk we pluralizmine gowanardy. Ýöne ol hökümetiň siýasat aýdan kämil däldigini de ýadgarardy diýdi.
But I think he would also be wondering why the government was not exhibiting the same political maturity as the people.
Meniň pikirimçe ol hökümetiň halkyň kiýaly siýasy kämillik görkezmeýändigine geň galardy. Ol şu wagt Laýtada ykdysady taýdan gynçylyk çekilip ýörkä, näme üçin ýolbaşçylaryň agzy birigmen ösüşe bewot bolýarlar diýip özüne soraw bererdi. Meniň pikirimçe Ukraina taryhyň berýän sapaklaryna ös bermeli. Netijeli işleyen, jogapkärçilikden kaçmayan hökümet, maýy goýulmagy üçin durnukly, aýdyň şertleri döretmegiň ýeketäk ýoly. Ösüşiň ykdysady serişdesi hem maýy diýip Biden aýtdy. Azat Evropa we Azatlyk radiosynyň habarçysy Brian Whitmore, Bidenin aýdan zatlary Ukrain halkyna gaty täsir etdi diýer.
He said the time is now for them to finally fulfill the promise of the Orange Revolution and that he asked them
Biden mämişi revolusiýanyň wadalarynyň yerine ýetirilmeli wagty şu wagt dedi. Ol şeýle ýene 100 ýyldan adamlar şu döwre seretseler ýolbaşçylaryň eden işlerine näme diýerler diýip soraw berdi. Şu cihetten karanında bulur bir katı sözler adamları hem katı tesir etti. Hiç kimden ses çıkmayan himmeler birik birige seyredeşip oturan yerlerinden başlarına attılar deyip bu itmorayı diyer.
I expected it would go over very well with the Ukrainian public.
Biden Zishemuni geljek ýyl kandidat hökmünde prezidentlik saylawlaryna gatnaşaryna garaşylýan 5 siýasatçynyň 5-si bilen duşuşdy. Ol şeýle hem Ukrainanyň garaşsyzlyk we ykdysady erkinliginiň onuň energiýanyň netijeliligini artdyrma ukybyna baglydygyny nukdady. Biden siz energiyani Polşa ýaly ýurtlarynky ýaly netijeli ulanyp bildiňiz, energiýa import etme zerurlygy epesli aşaklar diýdi. Amerikan vice-prezidenti şuwun Ukrainadan Gürjistana baryar. Onuň ol ýerde hem şular ýaly çykyş ederine garaşylýar.
Almanya'da kabarçıyımız Arad Peruş'u dinlediniz. Kırgızistan'ı 23. yıllı prezident faylovları geçirdiler. Faylovların ön yanındaki kampanyanın kurunuluşu, yurdun yokarı kürsüsü kurununa beyazleşecek kandidatlar, onların yenişi olan şansları arasında tayarlanan tiyinin mazmunu bilen Altın Amanurduğu'yu tanıştırar.
Ýertir 23-nji ýylda Qırgyzstana geçilmeli prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini tençileriň pikirlerine görä öňünden çaklamak mümkin. Sebäbi daraşgärleriň bir hökmünde bu saýlawlara gatnaşan Qırgyzstanyň häzirki prezidenti Kurmanbek Bakiýewiň beýleki 5 kandidaty ýeňjekdigine anama güýçli ýaly bolup görnýär. Londonda ýerleşýän Uşwe Parahatçylyk maglumatlar institutynyň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy John McLeod prezident Bakiýewiň ýeňiş gazanmak mümkinçiliklerini ýokary bolmagyny söýle düşünýär.
It's very much about personalities and
Bu saylovlara dalaşgar bolup gatnaşan şahsiýetleriň ýeňişine köp zat bagly bolup durýar. Kandidatlardan diňe biri halk arasynda tanalýan belli adam. Ol hem prezidentiň özi. Diňe Bakyýewde öz portretlerini atyşdyryp, saylovlaryň öň ýanyndaky kampaniýany alyp barmagy mümkinçilik boldy. Beýleki dalaşgarlarda bolsa şol kampaniýany geçirmäge ne adam ne de maliýe mümkinçilikler boldy.
Dip biler men aýtdy. Qırgyzstanyň Jelalabad welaýatynda doğulan 1 awgustda 60 ýaşa dolmaly prezident Kurmanbek Bakiýew 2005-nji ýylda häkimet başyna gelen döwürde Qırgyzstanyň güýçli opozisiýasynyň agzasydy. Şol öwürden bäri ol beýleki opozisiýon partiýalary we hereketleri gowşadyp, özüne aşy duran opozisiýanyň ähmiýetini pesetmäge çalyşdy. Jameson Foundation uramasının analitiği Erika Marat, Bakiýew häkimet başyna gelenden soň Qırgyzstanyň ýagdaýynyň hat ýaramazlaşanyny aýdýar.
Well, the situation in the country is definitely worse than it was 4 years ago.
Yurdun içindäki häzirki ýagdaý 4 ýyl mundan uzunkysyndan has ýaramaz. Akaýewiň rejimi döwründe korrupsiýanyň bolanyna garamasan, ýurtda jinayet bilen bagly ýagdaý azda kännä gadalydy. Häzir bolsa jurnalistler hem opozisiýanyň liderleri häli şunda jinayetçiler tarapyndan hüjüme duçar edilýärler. Qırgyzstanyň kanuny goraýjy organlary bolsa, olara aşy görüşmekden ejiz görnýär. Deyip Jameson Foundation uramatının analitiği Freedom House uramatının 2008-2009 yıllar boyunca çıkaran yıllık hasabatının Qırgyzstana bağışlanan bölümünün avtarı Erika Marat radyomda veren interviusunu aýtdy. Şeýlede ol 23-nji ýylda geçirmeli prezidentlik saýlawlarda ýeňiş gazanjakdygyna Bakiýewiň inamynyň güýçli bolmagyna garamasan 2005-nji ýyllaky saýlawlardan tapawutlykda onuň ýyla tarasyna kabreniň pese düşendigini bize gürrüň berdi.
Bakiyev's popularity according different polls ranges between 50-60%.
Dürlü pikir soralçıkların neticelerine göre Bakiyev ilatın 50-60% aralığı kollayar. Sonun için taylavlarda onun alt bilcek dedi 70-80% yetmeli değerli bilermen verledi.
So he's not supposed for sure that's what the different polls tell us.
Kurmanbek Bakiyewiň tejime hal barada durup geçsek, ol Sowet döwründe kommunistik partiýanyň aparatyna dürli wezipeleri eýlek geldi. Soňra garaşsyzlyk ýyllary 1997-nji ýylda Çuý welaýatynyň häkimi wezipesine eýledi. 2000-nji ýylda Qırgyzstanyň premier ministri wezipesine belenildi. 2002-nji ýylda ol geçen demonstrasiýalarda häkimetler protestçileri oka tutandan soň Bakiyew wezipesinden çekildi. 2005-nji ýylyň mart aýyna bolsa opozisiýa goşulyp, dertgynny ýagdaý has ýetileşen pursatda ýurda wagtlaýyn ýolbaşy hökmüne belenildi. Beýleki kandidatlar barada aýdylsa, Almaz Atambayew Qırgyzstanyň opozisiýon sosial-demokrat partiýasynyň ýolbaşçysy. Ol 2007-nji ýylyň mart-oktýabr aýlary aralygynda ýurdun premier-ministri wezipetine eýledi. 50 ýaşly Atambayewiň biznes bilen meşgullanan döwri hem bolupdyr. Ol 2005-2006 ýyllarda Qırgyzstanyň senagat ministri wezipetine hem eýlepdir. Bakiýewden soň ol saýlawlara gatnaşan ikinji belli şahsiýet bolup, opozisiýadan dalaşgärleriň iň görnüklisi diýilip hasaplanýar. Beylik bir kandidat 46 yaşlı Temir Sariyev Ak Şumkan Opozisyon Partiyasının yolbaşçısı bolup durýar. Biznesden meşgullanan Sariyev 2000-nji hem 2005-nji ýyllarda deputat bolup saýlanylypdyr. 23-nji iýulda geçmeli saýlawlara ýene bir kandidat käri oýunçy medisina işgäri Jenişbek Nazaraliyev neşe kese garşy terapiýany işläp, neşe keseriň rehabilitasiýasyny üstünlükli alyp barýany üçin ýurdun içinde hem daşynda meşhur bolanalym. Ol Opozisyon Asaba Partiýasynyň Ağzatı kandidatların arasında iki tek denen Toktayim Umit Aliyeva ikinci edek prezidentlik saylovlarına dalaşkar hükmünü adnaşar. Umit Aliyeva Qırğızstanın grajdan cemiyetçiliğinin düğünü tutun veteranların biridir. Sonki kandidat olsa 38 yaşlı Nurlan Motiyev en sırlı kandidat deyilip hasaplanyar.
Qırğızstanına geçecek prezident saylovları arasında tayarlanan tiyinin malmunu ile tanış oldunuz.
Uzak vaqtlap devam eden dartqynly aragatnaşyktan soň Azerbaýjan bilen türkmen wekillerini özara duşuga artdyrmaga iterge beren zat näme?
Birinci biz gardaş bir milleti, 200 minden ýukary ordu Azerbaýjan.
Bu iki ýurdun wekilleriniň arasynda ýygjamlaşan bu gepleşikler Kaspi deňizinin statusy we Transkaspi gaz turba proýektiniň geljegi meselesinde nämeni aňladýar?
Men bilen bu sahede bir problem ýokdy, onu bir geçdim.
Bu we beýleki meseleler baradaky soraglarymyza Azerbaýjanyň döwlet üniversitetiniň halkara kanunçylyk bölümünün başlığı Profesör Rüstem Mehmedov cevap verdi. Eğer bu tema sizi kızıklandırıyan olsa aktual gurrun atı gepleşimizin nobattaki tapfırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü Aşgabat vakti bilen akşam saat 8.20 ve 9.50'de ve penşembe günü irden saat 8.20'de efir edildi.
Gepli Aradatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programmamızı devam ettiriyar. Türkmen Metbuğatı Rumeniyanın Prezidenti Trajan Besescu'nun 2 günlük vizit bilen 21. yolla Aşgabada gelenliğini havar verdi. Geçen yılın tomsunu Türkmenistan'ın Prezidenti Berdim Gommedov hem Rumeniyada bolupdi. Aşgabatda devam edeyen Türkmen-Rumen gepleşiklerini iki tarafı kızıklandırayan hayfi meselelere seyredilerken bu sapardan nähili neticelere karışılıyar. Şu temadan havarçıymız gözölün tayyarlan sinini dinleli.
Türkmenistan bilen Rumeniya arasında dostlukly we namly döwlet ara gatnaşyklaryň soňky döwürde täze häsiýete ee bolanlygyny Türkmen döwlet habarlar gullugy resmi beýannamasynda ýazýar. Maglumaty bellenşine görä geçen ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň Rumeniýadan resmi sapary netijesinde gelinen ulaşyklar arkaly taraplar hem iki taraplyň hem de köp taraplyň derejelerde hyzmatdaşlyk alyp barmagy taýýarlyk bildirdiler. 2008-njy ýylyň aprel aýynda bolsa prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Rumeniýa ilkinji sapary bilen barypdy. Ol Buharestde NATO-nyň sammitine gatnaşypdy. 2007-nji ýylda Ýewropa Bileleşiginiň dol ihtiýarly agzaty bolan Rumeniýa bilen partnerligi Türkmenistan Ýewropa Bileleşigi bilen gatnaşyklaryny çoňlaşdyrmak nukdaý nazarynyň hem çemeleşýär. Dip Türkmenistan Altyn Asyr internet saýty ýazdy we hudy şu nukdaý nazardan Aşgabatdaky gepleşikleriň pozitiw häsiýetde ee boljagyna garaşylýanlygyny bellädi. Maglumatda gepleşiklerin gidişinde gol çekilmek üçin tayyarlanan dokumentlerin nevitqaz, transport ve ovo hocalığı uğurlarını öz içine alyanlığı xabar verildi. Öz navazında bilermenler Aşgabatdaki Türkmen-Rumyn gepleşiklerinde Türkmenistan'ın Evropa Bileleşi ulen energiya hizmattaşlığının ve şol sandı Nabukka proyektinin esasi mesele hükmünde maslahat edileceğini çak ediyarlar. Energiya meseleleri önce bilermen Rumyanın ilimler akademiyasından dan suçu şeyle dedi.
For sure the Nabucco project is the main issue we have seen in the last week.
Nabucco proýekti esasy mesele bolup durýar. Geçen hepdede bu proýekte tarap edilen ören wajyp ädime şaýat bolduk. Türkmenistanyň Nabucco babatyndaky planlarynyň ýygnan edilmegi uzak wagtlap ýere testerlip gelinen proýekt babatyndaky täze siýasy ädim boldy. Ýewropa Birleşiginiň agzalary we proýekte gatnaşan döwletler Türkmenistany proýekte gyzyklandyrmak ugrunda uly tagallaýdyp gelýärler.
Of the European Union and the countries which are involved in the project.
Dip Rumyňaly bilermen aýtdy. Merkezi Aziýa boýunça analitik Artyom Ulanyan Ýewropa Bileleşiginiň täze agzalaryny energiýa bilen öpçün etmek meselesiniň Balkan döwletleriniň Türkmenistan bilen gatnaşyklarynyň ähmiýetini güýçlendirenligine ünsi çeker. Ol soňky döwürde Türkmenistanyň Rumyňa we Bulgariýa bilen gatnaşyklarynyň aktiwleşmeginiň Balkan döwletleri arasynda Aşgabat bilen göni hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýän döwletler toparynyň emele gelendigi barada aýtmagy esasdyr diýenligini bellep, munyň Türkmenistan üçin Синтияда мүмкинчиликлери ачыянлыгын айтты.
Балканский государств, которые так или иначе заинтересованы непосредственно в Туркменистане и в Туркменистане.
Шунгун Румыния белән Туркменистан арасында дәүләтара, хөкүмәтара ва пудагара дәрәҗәләрдә кол чекрен 18 халыкара документ бар. Уларның чагында да Туркменистанда Румынияның илчиханы тачылып, сәүдә икътисади катнашыкларын гүешләнгәнлеге Туркмен матбугатында әйтелде. Хабар берилешенә күрә Туркменистан Румыния яңгыч энергия комплексының өнүмләрен сатыр ва транспорт сериштәләрен һәм демир өнүмләрен сатын алар. Дан соционың сөйләренә күрә Туркменистан белән ике тарафлы катнашыкларның чагында Румыния сәүдә икътисади хезмәттәшлыгына һәм улы кызыкланма белдерер.
It's a very poor economic relation but
Хәзерге вакытта ике дәүләт арасында икътисади катнашыклар өйрәнчәкле, әмма Набуко проекты юрдары катнашыкларның үсешенә һәм итәргә берип белер. Румынияда Набуко әгерт улы кызыкланма бар ва Румынияның дипломатлары һәм сиясәтчеләре бу урдан Туркменстан белән катнашыкларын киңәйтмәгә күп тагылла диярлар. Туркменстанны проект буенча әсасы партнер хөкмендә карыярлар. Мен бу урдан белле бер күңелгедешлегин булҗагын чакытырмын.
So I assume further development of these relations.
Румыниялы билермендан соционың сөйләренә күрә Туркменстан белән хезмәттәшлыгының киңәйлмәге үз өнүмләре өчен тәдә базарларын гөзлегендәге Румыния тәдә экспорт мөмкинчелекләрен һәм дөре дияр Туркменстанның икътисадият ва үсеш министрлыгының мәгълүматына күрә шөлең 1-нче июльна дигәшле дәврдә Туркменстанның киңәшлегендә Румынияның бизнесының катнашмагындагы умумы бахасы 43 миллион доллардан көбрәк 8 саны проект хасап алынды. Улар исәсән Невткат пудагына дигәшле Юрта хасабалынан яңа 4 şirket Румынияның майы қойымларының қатнашмағында іш алып барыр. Бу арада Туркменстан Алтын Асыр интернет нәшри язды. Аналитик Артем Улынян Туркменстан белән Румыния арасындағы хезмәттәшлігінің перспектив орларының арасында білім пудығының әһмиетін белгіледі.
Ну, гуманитарная подготовка специалистов не секрет то, что и в румынском министерстве
гуманитар ва специалистләре таярламак мәсьәләсен белгілемек керек. Румынияның білім министрлігінде ва олымлар Академиясында дашари уртлы экспертләре таярламак мәсьәләсенә улы кызыкланма белдерләр. Юрдың юри тапырғамалары һәм бар. Үз нәүбәтендә Туркменстан һәм үз экспертләрне таярламакта кызыкланыр ва бу урдан диңе бер юрда бел баглымак эшләмәр.
Специалистов ориентируются только на подготовку в какой-то одной стране.
Дип Артем Улынян әйтте.
Румынияның президентының Туркменстанга сапары гепләшүләрдә гол гөлгән һәм тарафлар кызыкландырган мәсьәләләр арасында таярланган сыйны диңләдегез. Эптәнең 1-нче көне Туркменстанның саглык программасының кабул ителмәгенең 14 еллыгына багышланып, киңәйтелгән хөкүмәт мәслихәт кечерилдер. Мәслихәттә идән чыгышында президент Бердымухамедов караштырлык елларына юрдың медицина подогына улы сүнлекләрен казанданлыгын белдерәптер. Ул шәһәрдә дә Туркменстанны спид кеселли Екеце адамын кем юоқтығын тасиеклаптыр. Эмма Туркмен хакимиетлерінің юртта сағылығы сақлайшу орнынан өсішілері тасиеклай анлықтарына қарамазын, кәбір сейіншілер бұ ұрдың еділмелі ішілерін, чөзілмелі меселелерін ад дәрлігін айдиярлар. Шу темадан Аллах Мұрат Рахимын таярлан сейінні діңдәлі.
Сапар Мұрат Ниядовың юрды долондырон елларына Туркменстанна ресми мағлуматларда иң олманына спид кәселі білен кәселлен бір адамың бардығы айдылярды. Президент Бердымухамедовың юрды спид кәселі білен кәселлен бір адамың хем йоқтығыны тасдиклап шықш етмегі көп сейіншілерді белді бір генергенмелер дөретті. Медицина урыннан специалистлар спид ва вич кәселләре ялы кәселләрнең адатча неше кешләрнең ва җәлепчилек белән мәшгульлыгын яңа адамларның арасында хас көп туш келгәнлыгын тасдиклаярлар. Ансан Кукларны Горожи Туркменстан Хельсинки фондының башлыгы Тяжгул Бегмедова Туркменстанда соңгы еллар нешекешлигин ва желепчилигин иң бир улы социал проблема өгүрлөнүгүн беллеп, хакимиятлардын югурта спид ва вич кетелинин жоктугуну тасдикламакларына чынна кайгарап болмажоктугун айтты. Тяжгул Бегмедованын пикирича, илатын саглык жагдайы менен баалашыкты метеледе де Туркменстанда ачык статистика маалыматтарын болмодлугу мөхим проблемалардан бири болмогонуна калыяр.
Логи Китайдан бу хабары анализ берсең, бер хил ынамсызлык йөзе чыкыр. Себеби бизге келип кошуян хабарлар боюнча, соңку дәүрдә Туркменстанны җәлепчилек, наркомания ва белеки ягъдайлар бар дип информация келе.
Мәлим ул шәһәр караштырлык елларында амала ашырылган улы курылышык проектларның хатарына медицина объектлары һәм аз булмады. Якынында гәчен хөкүмәт маслагатында да дәүләт лидеры Ашхабадта ва юрдың кәбер бейлек регионнарына яңа да бер нәчә медицина идараларын курмак барыда карары кол чекте. Bir taraftan bu şehirler ilatın sağlığını korumakta hakimiyetler tarafından mühim şehirlerin durmuşa geçirilenini görkezeyen yali. Emma Türkmenistan'ın konstitusiyası tarafından yurdun rayatlarına kepil geçilen mut medisina hizmetlerinin el yeterlik meselesine gedek gelenine velin, köp rayatlar bu urdaki yağdayın asla ögörlüklü değerliğine idiyarlar. Bir de gelip bu uşayan mağlumatlarda şu gün kugun devlet eyeçiliğinin akı kezelhanalarda talaba layık mut medisina hizmetini almaklığın asla mümkün değerli yerlik yağdaydı da gaydılar. Karastız jurnalist Ak Muhammed Veltapar medisinadaki bu yağdayın Türkmenistan'la öreyen ulu problem adını belledi.
Türkmenistan'la herir mut medisina hizmeti diliyanın iş yüzünü halka beriyen teydası ören şekli. Adamlar mut kömüğü devlet tarafından almak için lukmanlara aşaklık kulen pul tölemeli, dürlü soğutları etmeli oluyorlar. Kehilhane barayan adamlardan öz yanları bilen şol içmeli, atmalı dermanlarını getirmeyi talep ediyorlar. Ya da urdurcuk sancımlarını. Bunun öyle hiç bir ilalaşıp olmayacak yağday.
Spitalistlerin fikirçe, yurtta işsizlik problemasının giyin yayran şeritlerinde ve adamların eklenç meselesinin ulu problemi olup duruyan halatında tölevli medisina edaralarına ulu çıktı edip ketel becertmekliğin adatı rayetler için amatlı olmayacaktığı aydın zat. Aşgabatdaki hususi ketelhanalardan birine can edip, ketelhananın müdürlerinin birinden bu ketelhanada adatı konsultasiyanın neye çabaha duruyanını soranımızda, ol lukmanlara islenlik kuru medisina maslagatı için 100 bin manat tölemelliğine aitti. Lukmandan alınan yöne kaybır maslagat için 100 bin manat tölemeği her bir adamın grubunun çatmayanını bilin ulen sökvetteş olan başka bir illeşimiz belledi. Karasız jurnalist Ak Muhammed Veltapar, Türkmenistan'ın rayetlerinin mut medisina hizmetlerini almak varadaki kanunu hukuklarının iş yüzünde talaba layık korulmağı ve yerine yetirilmek bilen bağlı meselenin hem ödedeginde yurttaki söz azatlığı meselesine direyenliğine aydiyar.
Medisina sisteminde ornaşan parahorluğu yok etmek üçünüm elbette anık devlet programması gerek. Yine şu meselede söz azatlığı bulun yağdayını onunla adamlar haysi sırkavhanada, haysi vraşların para alayanlığını, nerede şoları öz dermanlarıyla gelmeye mecbur ediyenliklerini atasan gaziyet jurnalları, radyo, televizyonya yazıp bilerdiler. Söz azatlığının bulmadık yurdunu mıdama şeyle problemler gömülüye, olur aylap yıllap devam ediyor. Teşe devleti çürü diyençe şol problemler çözülmeyen galiye.
Tinçlerin fikrine göre Türkmenistan'ın sağlık saklayış buğdağının şu çaka çenli mühim problemi olmağını galiyan meselelerden birim, türmelerdeki tutsakların sağlığını korumak bilen bağlanışıklı meseledir. Melim Molşiyali, Halkara Kadıl Haç Kuramasının haişlerine karamazdan, Türkmenistan'ın hakimiyetleri şu gün kuguna çenlem bu kuramanın vekillerine, Türkmen türmelerine safer edip tutsakların sağlık yağdayları bilen yakından tanışmaklığa ruhsat vermeyen geliyerler. İnsan hukuklarını koruyucu Tecihul Begmedova, bu urda da Türkmen hakimiyetlerinin aygıtlı adımları eğitmekler için bir eyyem vaat olanlığına idiyar.
Niyazın dövrünü Kızıl Haç Kuraman vekillerine Türkmenistan'a girmeye ruhsat verilmedi. On sebebi türmelerin yağdaları üren eriyet bulunsan resimler korktular göy vermeye. Sebebi olur öz gözü bilen görüp bilirdiler yağdayları. Şunun için Kızıl Haç Kuraman vekilleri gelir yali Türkmen türmelerin şeritlerini kullandırmalı. Bolyan yerlerini, alyan medikament kömöklerini, iyilyan naharlarını, şunun menzer hemme şeritlerini halkara standartlara den getirmeli.
Deyip Antan hukuklarını koruyucu Türkmenistan Helsinki Fondu'nun başlığı Tecihul Begmedova bilin ulen sökvetteşliğini de belledi.
Türkmenistan'ın sağlığı saklayış sistemi bu urdan çözülmeli meseleler varatına tayyarlanan sıyının mazmunu bilen tanışmalınız. Kadırlı dinleyiciler faallar kesmeden son günün havarları bilen tanıştırır. Ondan sonki 25 minutta. İran'ın 12. yönünü geçirilen prezident saylovlarından son reforma taraftarlarının yurtta köptüğü belli oldu. Konservatif hakimiyet önkü pozisyonunda kalıyor. Şeyli yağdayda İran'ın geleceğini siyasatı öğrenciler ne hil gözüne getiriyor? İki siyasatçının fikri bilen tanıştırır. Tataristanlı yazıcı hem jurnalist İrek Murtazin, Tataristan'ın prezidentinin şikayeti ile suda çekiliptir. Ne için? Şu temadan tayyarlanan sini dikkatinize ödürler. Amı Derya'nın suunun coğuşmağı ile Demirgazık Oğanistan'ını, Kavir Türkmen oğularını, ekin meydanlarını su basıptır. Kıyınçılığa uçuran dayhanların yağdayı nâhili. Mazar-ı Şerif'teki havarçıymalın tayyarlan gepleşikindinlersiniz. Türkmenistan'ın demir yollarını yolu sağlıkçıları edilen hizmetin dereceti onnağı kıyınçılıklar var da aşavatta kavarçıymı gurrun verir. Kadırlıdın rejiler sağlıkları kesmeden son Akmurat Urgönlü günün sağlıkların havarları bilen tanıştırır. Azatlığın tolkunlarına kalın.